Tačno 21 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Evropske Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče Srbijo, zdravo živo, zemljaci širom planete. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras 19.9.2018. objavljujemo i vaše pažnje preporučujemo aktuelnosti iz života Srba u Makedoniji, Švajcarskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i posebnu rubriku Vesti iz dijaspore i regiona. Gost emisije večeras je Miodrag Linta, predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu, koji je u Bitolju učestvovao na trodnevnoj konferenciji Srbi u regionu, Srbija perspektive.
Želim da poručim da srpski narod koji živi i u dijaspori i u regionu se nikad ne odrekne svog nacionalnog i kulturnog identiteta, da budu ponosni što su Srbi pravoslavne vjere. Mislim da nam nedostaje jedna samostalna državna institucija, da bi trebalo da bude ministarstvo za Srbe regionu ili barem državna kancelarija za Srbe regionu, gdje bi bilo zaposleno nekoliko desetina profesionalaca, ljudi od struke, koji bi se zaista na jedan odgovoran, ozbiljan i profesionalan način bavili položajem Srba u regionu, opstankom Srba u regionu, jer to bi onda bio jedan jasan pokazatelj da država Srbija pitanje skoro 2 miliona Srba u regionu zaista tretira kao jedno od državnih i nacionalnih pitanja.
O uspešnom početku rada novog radija Srba u Švajcarskoj, Krug, posvećenog kulturi, večeras glavna urednica i voditelj Violeta Aleksić. Aleksandar Žigić, dopisnik RTS-a iz Čikaga, razgovarao je sa Novakom Đokovićem, koji je danas u organizaciji svoje fondacije Novak Đoković u Čikagu održao trening kamp za mlade pod motom Verujte u snove. Sledi analiza sinoćnog velikog uspeha Crvene zvezde u Beogradu 0-0 sa Napolijem u prvom kolu Lige šampiona, ali analiza sa finansijskog aspekta. O tome Miloš Panić. Sa vama do 22 časa majstor tona Miloš Bukin, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Veselin Maldaner, ja sam Zorana Bokan. Pesmu za dobrodošlicu Đurđeno Mome večeras pevaju Gledanice.
Oh,
21 čas 6 minuta. Radio Beograd, prvi program. Aktuelnosti iz života Srba u Makedoniji. Gost emisije večeras je Miodrag Linta, predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu, koji je u Bitolju proteklog vikenda učestvovao na konferenciji Srbi u regionu i Srbija. Perspektive. Razgovarat ćemo o položaju Srba u 8 zemalja regiona, sa posebnim osvrtom na položaj srpske zajednice u Makedoniji, koji nije baš zadovoljavajući. Najsvečaniji deo posete Makedoniji, delegacija odbora za dijasporu i Srbe u regionu, to smo saznali, bilo je obeležavanje 100. godišnjice proboja Solunskog fronta i to polaganjem venaca na srpskom vojničkom groblju u Bitolju. Poseban doživljaj bila je poseta legendarnom Kajmakčalanu.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Gospodine Linta, dobrodošli u emisiju Večeras zajedno.
Hvala na pozivu. Dobro večer.
Ova emisija koju zajedno faktički realizuju Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Srbije i Radio Beograd, prvi program. Da li se slažete?
Apsolutno se slažem i želim da se zahvalim vama lično i Radio Beogradu na zaista jednoj posvećenosti i praćenju aktivnosti našeg Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i na afirmisanju svih tema koje se tiču položaja i očuvanja identiteta ne samo Srba u regionu, nego Srba i u dijaspori, odnosno širom svijeta.
Upravo ste se vratili sa trodnevne konferencije Srbi u regionu i Srbija perspektive. Kakve su poruke, šta se moglo čuti od Srba koji žive u 8 država regiona?
Ponavljam, to je 5 država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, i pored toga tu su još Mađarska, Rumunija i Albanija. Bili su predstavnici srpskih udruženja i organizacija iz svih 8 država. Tu se razgovaralo o problemima s kojim se suočavaju Srbi u ovome regionu, o mogućim mjerama i aktivnostima da se smanji, ako je moguće, potpuno zaustavi proces asimilacije našeg naroda koji, nažalost, teče. Ono što je važno istaći da od ovih 8 država možemo reći da je položaj Srba relativno dobar jedino u Mađarskoj i Rumuniji, jer zaista izdvajaju značajna sredstva i pokazuju jednu dobru volju da pomognu opstanak našeg naroda u te dvije države. Međutim, i pored toga moram da kažem da broj Srba se smanjuje i u Rumuniji i Mađarskoj i treba vidjeti šta se još može učiniti da se taj proces, ako ikako moguće, zaustavi. Što se tiče ostalih 6 država, tu je situacija dosta teška. Najteža, naravno, o tome smo razgovarali i to su govorili predstavnici Srba iz Hrvatske i Federacije BiH, odakle je protjerano tokom 90. godina preko 1 milion Srba. Imamo puno problema iz vremena rata, od imovinskih, statusnih i naravno ovi problemi vezano za očuvanje nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta Srba. Puno problema vezano za upotrebu ćirilice i srpskog jezika u javnosti, zatim vezano za obrazovanje na srpskom jeziku, vezano za informisanje srpskom jeziku i tako dalje. Slični problemi oko očuvanja identiteta se suočavaju i Srbi u Crnoj Gori, Srbi u Makedoniji, Srbi u Albaniji, u Sloveniji već više puta ponavljamo, Srbi i dalje nemaju status nacionalne manjine. Dakle, problema ima dosta. Država Srbija pomaže Srbe regionu, imamo upravo za dijasporu i Srbe regionu gdje imamo jedan godišnji konkurs na koji konkurišu srpske organizacije i udruženja. Međutim, moje mišljenje da bi država Srbije trebalo još više da radi na očuvanju identiteta našeg naroda. U tom smislu ja ću ponoviti, mislim da nam nedostaje jedna samostalna državna institucija, Ministarstvo za Srbe regionu ili barem Državna kancelarija za Srbe regionu, gdje bi bilo zaposleno nekoliko desetina profesionalaca, ljudi od struke koji bi se zaista na jedan odgovoran, ozbiljan i profesionalan način bavili položajem Srba u regionu, opstankom Srba u regionu. Nemamo tu instituciju, mislim da je to važna stvar, jer to bi onda bio jedan jasan pokazatelj da država Srbija pitanje skoro 2 miliona Srba u regionu zaista tretira kao jedno od državnih i nacionalnih pitanja. Naravno da bi trebalo u okviru budžeta izdvojiti značajno veća sredstva za projekte i za sve one mjere aktivnosti koje bi pomogle opstanak našeg naroda u ovih 8 država i koje bi, nadam se, zaustavile proces asimilacije.
Gospodine Linta, rekoh, bili ste u Bitolju, sastali ste se sa predstavnicima Srba u Makedoniji. Kakav je vaš utisak? Kako su Srbi u Makedoniji tretirani? Znamo da imaju jedan državni praznik koji im je odobrila makedonska država, to je Sveti Sava.
Pa, Srbi u Makedoniji se također nalaze u dosta teškoj situaciji. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, ima ih svega 36.000 i taj broj se smanjuje u odnosu na prethodne popise stanovništva. Sada procjene govore da je taj još broj manji, to je ono što nije dobro.
Gde odlaze Srbi? Da li se asimiluju ili zaista odlaze iz Makedonije?
Mislim da je zaista dosta snažan proces asimilacije u Makedoniji. Mislim da Srbi i Makedoniji kao drugi državama regiona smatraju da država Srbija nije dovoljno prisutna na terenu, da bi država Srbija
sem
trebala
na svetosrpskim akademijama.
Naravno, imamo ono što je pozitivno, imamo znači nacionalni praznik Srba u Makedoniji, to je 27. januar Sveti Sava i to je ono što je dobro. Imamo preko 25 udruženja koje su osnovali pripadnici srpske zajednice.
Da li su složni?
Država Srbija, ponavljam, kroz ovaj, kroz ovu upravu za dijasporu Srba u regionu pomaže dio tih organizacija, međutim, to nije dovoljno da se zaustavi proces asimilacije. Potreban je jedan sistemski pristup tome problemu vezano za opstanak Srba u Makedoniji. Ovo što ste me pitali, postoji, nažalost, razjedinjenost. Mi imamo, pored ovih 25-6 srpskih udruženja, 3 srpska kulturno-infrastrukturna centra, imamo 3 srpske političke partije.
Imamo i poslanika, 2.
Imamo 2 poslanika, znači Ivana Stojiljkovića, imamo Miroslava Jovanovića,
na suprotnim stranama.
Koji je sada pripadnik vladajuće koalicije, koji podržava vladu Zajeva. Ivan Stojiljković je u prethodnom periodu dok je VMRO bio na vlasti, bio član vladajuće koalicije, sada je on u opoziciji. Mislim da bi trebalo raditi na uspostavi stalnog dijaloga između srpskih predstavnika, dakle i političkih partija i srpskih udruženja i drugih organizacija, da bi država Srbija treba da uputi snažnu poruku da Srbi moraju da budu jedinstveni,
da rade zajednički
i da to bude jedan od preduslova borbe za opstanak svog naroda. Naravno, imali smo razgovore i sa našom ambasadorkom u Makedoniji, gospođom Dušankom Divjak Tomić. Potrebno je uraditi nekoliko konkretnih mjera od strane države Srbije. Prvo, još 2004. godine potpisan je međudržavni sporazum o zaštiti srpske i crnogorske manjine u Makedoniji i makedonske manjine u Srbiji. Taj sporazum je ratifikovan i prema tom sporazumu potrebno je formirati međuvladinu mješovitu komisiju.
Da li je formirana?
Srpske i makedonske strane. Evo, prošlo je još 14 godina. Srbija nije formirala svoj dio mješovite međuvladine komisije. Makedonska strana jeste. Dakle, mi do danas, evo, puni 14 godina od potpisivanja sporazuma, nemamo ni jednu sjednicu mješovite međuvladine komisije, čiji bi bio zadatak upravo da radi na principu reciprociteta i da pomaže opstanak naše zajednice u Makedoniji. Ja ću sa svoje strane apelovati...
Osjećam da ćete se vi tu angažovati potpuno.
Maksimalno ću se angažovati i potruditi da vidimo u vladi da se zaista u što kraćem vremenskom roku Srbija formira taj svoj srpski dio komisije i da se u što kraćem roku konačno sastane ta međuvladina mješovita komisija, jer mislim da bi to bio jedan od mehanizama borbe za očuvanje identiteta našeg naroda. Druga stvar koja je veoma važna jeste činjenica da je 2015. godine tokom zajedničke sjednice dvije vlade srpske i makedonske u Skoplju potpisano više sporazuma, među njima je potpisan sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije. Makedonski parlament je ratifikovao taj sporazum. Parlament Srbije još uvijek nije ratifikovao taj sporazum i to ću pokušati da vidim sa predsjedničkom skupštine, da se u što kraćem roku Skupština Srbije ratifikuje taj sporazum. On je veoma važan za srpsku zajednicu u Makedoniji. Ti sporazum se omogućuje opet na bazi reciprociteta, stipendiranje studenata, taj sporazum obezbedio bi razmjenu profesora, zatim još niz drugih stvari koje bi omogućile jednu snažniju podršku našoj zajednici u Makedoniji. Treća stvar, makedonska strana je pokazala interes da se u Srbiji osnuje jedan makedonski kulturno-informativni centar. Naša strana je također pokazala interes da mi osnujemo i svoj srpski kulturno-informativni centar u Makedoniji, popularno nazvana Srpskom kućom, i zaista nađena lokacija u Skopskoj Crnoj Gori, to je najveće srpsko selo u Skopskoj Crnoj Gori, to je Kučevište. Taj objekat je došao skoro do svog kraja, međutim postavilo se pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Naše mišljenje da bi to trebalo, i mišljenje ambasade, da bi ta kuća trebala da bude vlasništvo ambasade, a ne bilo koga udruženja, jer bi to onda bila državna stvar. Sada očekujemo da Ministarstvo spoljnih poslova da jasne instrukcije našoj ambasadi da se taj dio završi, da se ta kuća prepiše na ambasadu i da se završi i da se konačno stavi u funkciju. Postoje problemi kod dobijanja državljanstva. Vi imate jednu komplikovanu proceduru okviru naše uprave za upravne poslove MUP-a Srbije da bi neko dobio srpsko državljanstvo. Svako mora da predaje zahtjev za srpsko državljanstvo, recimo u Makedoniji ili bilo gdje, bilo koje države svijeta, mora da popuni jedan formular, kaže da je pripadnik srpske nacionalnosti i da državu Srbiju smatra svojom državom. Međutim, to nije dovoljno. Potrebno je da dostavi dokaz da je to lice srpske nacionalnosti. Mnogi Srbi i Makedoni ne mogu da dostave te dokaze. Mi tamo nemamo, nažalost, Srpsku pravoslavnu crkvu. I sada vi faktički stojimo da imamo sad Srbe i Makedoni koji žele da dobiju srpsko državljanstvo, ne mogu ga dobiti jer nemaju dokaz. Imate čak ugledne Makedonce u miješanim brakovima ili čak koji nisu u miješanim brakovima, koji su izrazili želju da dobiju srpsko državljanstvo. Ja bih razumio da je Srbija članica Europske unije, pa da to neki Makedonci žele da putuju u druge članice Europske unije. Dakle, nema nikakav razlog
interesa,
nego je prosto jedna želja, jedan dobar odnos, posle odnos prema našoj državi. Oni također ne mogu da dobiju srpsko državljanstvo. Mislim da to nije dobro. Ministar Stefanović mislim da je upoznan sa tim, međutim naša uprava zaista tu komplikuje stvari. Ja ću pokušati da vidim sa nadležnim ministarstvom unutrašnjih poslova da maksimalno se pojednostavi procedura dobivanja srpskog državljanstva. Ako želi neki Makedonac ili neki bračni drug iz miješanog braka, a pogotovo Srbin u Makedoniji, pa dovoljno je valjda da se izjasni da je Srbin ili da državu Srbiju smatra svojom državom.
I ne mora da bude filmski glumac.
Da bi dobio srpsko državljanstvo. Znači, čini mi se da s nekim stvarima kao da odbacujemo naše ljude,
one koji nas vole,
od države Srbije, a pogotovo naše prijatelje koji žele da primom u srpsko državljanstvo pokažu svoj pozitivni odnos prema našoj državi. Mislim da su ovo neki koraci, neke mjere koje bi trebali da uradimo da bi definisali jedan sistemski pristup srpskoj zajednici u Makedoniji i prema svima onima koji imaju jedan prijateljski odnos prema našoj državi.
Thank you.
Gost emisije večeras zajedno je gospodin Miodrag Lint, predsjednik odbora za Srbe u dijaspori i u regionu Skupštine Srbije. Gospodine Linta, vi ste po profesiji istoričar. Sada kada ste bili u Bitolju, imali ste i čast i zadovoljstvo da budete deo istorije, potomak koji pamti slavne dane srpske istorije.
U pravu ste, zaista sam bio ponosan i osjećam se zaista zadovoljno da sam bio u prilici da posjetim dva velika istorijska mjesta. Prvog dana konferencije smo učesnici konferencije i bila je i jedan naučni skup istoričara. Zajedno smo išli na Srpsko vojničko groblje u Bitolju. Zajedno smo ime odbora za dijaspor sa regionu položili vijenac, ponavljam, na Srpsko vojničko groblje u Bitolju. Ja sam održao jedan govor gdje smo se svi zajedno podsjetili da je upravo tog dana 15. septembra tačno 100 godina od početka proboja Solunskog fronta. Naime, 14. septembra 1918. godine počela je artiljerijska priprema, a sutradan 15. septembra 1918. godine su srpske jedinice prve krenule u proboj. Prvoga dana su probili 11 km fronta, drugog dana 40 km fronta i za 45 dana od 15. septembra 1918. godine do 1. novembra kada su ušle Beograd, srpske jedinice su prošle gotovo 700 km.
Veličanstven podvig.
Komandanti savezničkih brojnih i većih savezničkih armija su bili zadivljeni hrabrošću, neustrašivošću naših vojnika koji su u transu prešli taj put od 45 dana.
Zaista, trans koji se zove rodoljublje.
Apsolutno, i iskreni patriotizam. I zaista se čovjek osjeća ponosno što je potomak tako slavnih predaka koji su učinili jednu veličanstvenu stvar. Donijeli su slobodu ne samo svom narodu, oslobodili su svoju majku Srbiju, nego su dali veliku ulogu uspostavi mira posle 1918. godine i zaista mnogi u sjetu tašnjeg vremena su sa diljenjem govorili o našim vojnicima. Sutradan drugog dana smo zajedno otišli na Kajmakčalan. Tu se prije 102 godine, dakle 1916. godine, odigrala jedna od najvećih bitaka u istoriji srpskog naroda, gdje su srpske snage pobjedile bugarske snage. Tu govorimo doprinosu čitavog srpstva u pobjedi u Prvom svjetskom ratu. U toj bitci ključnu ulogu je imala jedna dobrovoljačka jedinica na čelu sa vojvodom Vojinom Popovićem, popularnim vojvodom Vukom. Tu jedinicu činilo je oko 3.500 Srba sa područja današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine, dakle sa tadašnjeg područja Austro-Ugarske. Oni su osvojili Kajmakčalan, pobjedili su u toj bitci i ta bitka ima veliki značaj zato što je nakon te bitke oslobođeno jedan dio teritorije Kraljevine Srbije na čelu sa Biteljom. Naravno, kada govorimo iz ondašnje perspektive, područje današnje Makedonije je bio dio Kraljevine Srbije i faktički Bitolj i taj kraj oko Bitolja je posle svega godinu dana od okupacije, dakle 1915. godine, oslobođen. A ovaj drugi dio je oslobođen nakon proboja Solunskog fronta. Dobrovoljačka jedinica vojvode Vuka je u 4 mjeseca od augusta 1916. pa do kraja 1916. godine izgubila preko 3000 svojih boraca. Dakle, od 3500 dobrovoljaca svega ih je 400 ostalo krajem 2016. godine. I to govori o doprinosu čitavog srpstva, i Srba iz Kraljevine Srbije, ali isto Srba iz područja Austro-Ugarske, dakle današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine. Imamo primjere da je preko 5000 Srba došlo samo iz Amerike da pomogne svojoj majici Srbi da se oslobodi od tuđinskog jarma.
Veliko je srce u srpskog junaka.
Dakle, da rezimiram, zaista je bila privilegija biti tih dana u Bitolju, na Srpskom vojničkom groblju u Bitolju, na ovoj konferenciji, posjetiti Kajmakčalan, inače najviši vrh planine Nidža, visina je 2521 metar.
Gospodine Linta, hvala vam na ovom malom, ali vrednom istorijskom času. Šta biste poručili svim našim sunarodnicima koji žive van Srbije? Nažalost, sve ih je više koji odlaze u posljednje vreme.
Pa ja želim da poručim da srpski narod koji živi i u dijaspori i u regionu se nikad ne odrekne svog nacionalnog i kulturnog identiteta, da budu ponosni što su Srbi pravoslavne vjere. Znam da im je teško, pogotovo Srbima u regionu. Znam da očekuju da država Srbija, ponavljam, još snažnije, jače podržava njih i njihov opstanak. Ono što ću ja činiti kao predsjednik odbora za dijasporu u regionu jeste da ću maksimalno apelovati, posticati, tražiti prije svega da se zaista pitanje Srba u regionu definiše kao jedno od državnih i nacionalnih pitanja i da država Srbija osnuje jedno ministarstvo za Srbe u regionu. Mi imamo državnu kancelariju za Kosovo i Metohiju i Kosovo i Metohija jeste jedno od državnih nacionalnih pitanja. Ja to snažno,
ali Kosovo je deo Srbije.
Ja to snažno pozdravljam, ali mislim da za ovih skoro 2 miliona Srba u 8 država regiona također treba jedna državna kancelarija, barem državna kancelarija ako ne može ministarstvo, jedan značajno veći budžet i, ponavljam, nekoliko desetina profesionalaca, stručnjaka koji će svaki dan misliti samo o Srbima u regionu, kako da pomognu i da budu na terenu i da budu prisutni i da ti Srbi i u Sloveniji i u Hrvatskoj i u Federaciji BiH i u Makedoniji i u Crnoj Gori i u Albaniji i Mađarskoj i Rumuniji osjete da je Srbija svaki dan s njima na terenu i da im pomaže maksimalno u granicama svojih mogućnosti. Za Republiku Srpsku ono što je veoma važno po mišljenju jeste da maksimalno Srbija insistira na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je taj koncept kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda bez obzira na sadašnje državne granice.
Hvala vam lepo još jednom što ste bili gosti emisije Večera se zajedno. Znamo, počinje zasedanje Skupštine Srbije. Očekujem da vi ove vaše konstruktivne ideje iznesete i pred poslanicima Skupštine Srbije, posebno na Odboru za dijasporu i Srbe u regionu, čiji ste predsjednik.
Sigurno ću ponovo isticati, posebno na odboru, sa nadom da će se neke od ovih stvari mijenjati na bolje i da će to u narednom periodu zaista naš narod i u dijaspori i u regionu da osjeti sa konkretnim mjerama. Hvala još jednom na pozivu.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilo bi lako da nije tako,
10 novih hitova na novom albumu Bajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno. Ne znam, majko, šta mi bi.
Digitalnoj prodaji.
Eko.
Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi. I upravljaću robotom koji će sve da izabri.
Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Uroš Petrović, pisac i fotograf, govori o tome zašto voli roman Ljubav u doba kolere Gabriela Garcia Marquesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Profesor u penziji Milan Raspopović, osnivač matematičke gimnazije u Beogradu, sa ponosom govori o svojim đacima i tvrdi da talentovanom učeniku treba nadaren i posvećen profesor.
Da učenika shvatite u sabesednika, da polemiše, da varniči i da on zna da se do naučenja dolazi putem pitanja i da nema usučavanja. Poštovati lično đaka, jer je vrlo važno kako mu se ujutru javi profesor.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Već smo najavili u našoj emisiji u ponedeljak jednu od najznačajnijih, verovatno i najtraženijih književnih manifestacija na Balkanu, Beogradski međunarodni susreti pisaca, otvoreni su i ove godine po 55. put i ugostiće 38 pisaca iz 24 zemlje. Susrete je otvorio reditelj i književnik Emir Kusturica, predsjednik Radomir Andrić i pesnik Miodrag Jakšić. Beogradski susreti su tokom više od 5 decenija postojanja okupili najznamenitija imena svetske književnosti. Susreti pisaca iz rasejanja planiran je za nedelju 23. septembra, 15 sati, u udruženju književnika Srbije. Programom je predviđeno veće književnika sa Kosova i Metohije, veće pisaca iz rasejanja, polaganje venca na spomenik Ivi Andriću, međunarodni miting poezije u zadužbini kralja Petra I, 8. međunarodni sabor duhovne poezije u Rakovici, predstavljanje knjiga stranih gostiju i domaćih izdanja. U cilju očuvanja našeg gastronomskog nasljeđa, udruženje Čuvari ognjišta organizuje manifestaciju Festival srpske trpeze 22. septembra na prostoru Savske terase Beogradske tvrđave. Festival predstavlja osobenosti i običaje srpske trpeze kroz vekove uz tradicionalnu i izvornu srpsku muziku, narodnu nošnju, pojanje i folklor. Turistička organizacija Srbije organizovala je studijsku posetu pod nazivom Sever Srbije 6 jezika Vojvodine za grupu nemačkih i austrijskih novinara. Studijsko putovanje organizovano je uz podršku turističke organizacije Vojvodine, lokalnih turističkih organizacija, kao i predstavnika nacionalnih manjina, a ovom prilikom prikazana je jedinstvena turistička i kulturna ponuda sa akcentom na multikulturalnost Vojvodine. Beograd je prema pisanju italijanskih medija turistička destinacija savršena za gradski odmor ili vikend tokom jesenjih dana. Prestižni časopis Icon kreirao je mapu našeg glavnog grada koji turistima promoviše kako da prilikom posete obiđu popularne ali i tradicionalne destinacije, od Muzeja Jugoslavije, Titovog mauzoleja do Muzeja Nikole Tesle i Muzeja stranih automobila, panoramske terase i gastronomsku scenu Beograda.
Bile su to vesti iz dijaspore i regiona koje je pripremila i pročitala naša Dragana Živojnović. 21 čas 43 minuta. Slede aktuelnosti iz života Srba u Švajcarskoj. Krug je večnost, krug je planeta, ali i 60 minuta nove emisije Novog radija Srba u Švajcarskoj. Radio je posvećen temama iz kulture i umetnosti. Za večera zajedno i za Raua, glavna urednica i voditelj kruga, naš saradnik i prijatelj Violeta Aleksić.
Krug je vredno započeo svoju priču. 16. septembra ne samo da se emitovala prva emisija Radio Kruga, nego su vredne ekipe bile na dva zadatka i zabeležile dva događaja. Naime, Dejan i Ana Milić, saradnici Kruga, su imali prilike da razgovaraju sa glumcima Milanom Kalinićem i Srđanom Ivanovićem pred sam početak predstave, koje je Ovde idiot, koja se odigrala istog dana u Bernu, a veče pre toga u San Galenu, dok je drugi deo ekipe Kruga bio na kulturno-umetničkom festivalu Zlatni septembar, koji se održava treći put po redu u organizaciji Srpskog kulturnog centra VIL, gde se predstavilo preko 100 učesnika i izvođača, učenici srpskih dobunskih škola, pisci, pesnici, muzičari, svi umetnici na jednom mestu, dan zlatom obojen za sve od 1 do 99. godine, jedinstven praznik za oči i dušu kako u VIL-u, tako i u celoj Švajcarskoj. Zajedno u borbi za očuvanje kulture i umetnosti kao i tradicije srpskog naroda, ovogodišnji festival je realizovan uz pomoć sufinansiranja Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Velika je čast što se upravo na ovoj manifestaciji, koja je posle tradicija, a pored mnogobrojnih umetnika i medija, predstavio i Radio Krug, a meni lično još veće zadovoljstvo što sam imala prilike da vodim ovakav program koji predstavlja naše nematerijalno kulturno nasljeđe u najlepšem svetu. Od dopunske škole preko Udruženja srpskih pisaca, kulturu umetničkih društava, aktivista i humanista, glumaca i muzičkih virtuoza, posetioci su imali prilike da uživaju u celodnevnom programu. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim Dragani Zimonjić, kao i samom kulturnom centru VIL na trudu i radu, zalaganju da se očuva ono što nas najbolje predstavlja, a to je kulturna baština našeg naroda. I naravno, nakon svih tih događaja smo se svi našli u studiju kanala K u Arau i započeli prvi krug. U 60 minuta smo se predstavili našim slušalcima sa svim članovima, a rekli smo da ih čini Tanja Radojević, Edvo Miki, Miodrag Dinić, moja malenkost, tu su i saradnici našeg radija, Dragomilo Radović, Jovan Arsenivić i, kao što sam malo pre napomenula, Ana i Dejan Milić. Imali smo i moralnu podršku naše književnice, aktivistkinje i humanistkinje Miroslave Radojević i bilo je divno druženje uz dobru muziku i odlične vibracije. Sljedeća emisija Radio Krug emitovaće se 30. septembra. Već pristižu čestitke sa svih strana i ovim putem se ponovo zahvaljujem svim umetnicima koji su nas podržali, svim kolegama i prijateljima i naravno hvala od srca Radio Beogradu što nas takođe podržava. šta da kažem, radujem se sledećoj emisiji i mislim da smo započeli jednu jako, jako lepu priču.
Mamiš, na tvoja mena ustana, tvoje biser zube. Na tvoje oči smeđena, na tvoje oči smeđena, tvoje gajtan veđe. Na tvoje vito telo,
Jedanaest minuta do 22 časa slede aktuelnosti iz života Srba u Sjedinjenim Američkim Državama. Verujte u snove, poručuje svetska teniska legenda naš Novak Đoković u razgovoru sa Aleksandrom Žigićem, dopisnikom RTS-a iz Čikaga. Novak je uoči Labor Kupa, koji počinje sutra, danas u Čikagu, u organizaciji svoje fondacije Novak Đoković, održao trening kamp za mlade pod motom Verujte u snove, govori Novak.
Novak Đoković je pokazao u Čikagu da je ne samo teniski šampion, nego i šampion rada sa decom. Sa velikim entuzijazmom, mališanima je davao savete iz tenisa, ali je podelio i svoje životno iskustvo. Događaj je organizovala Fondacija Novaka Đokovića, a održan je na novom teniskom kompleksu XS u južnom delu Čikaga.
Gledalci, evo Novak Đoković doletaju dva ujutro u Čikagu i već nekoliko sati kasnije ovde, da kažemo, skakuto sa decom u okviru Fondacije Novak Đoković. Danas je jedan divan događaj ovde, da. I mislim, čim ste vi uživali, sigurno su i deca uživala.
Pa ja jako sam uživao. Prvi put sam u Čikagu. Pričali smo o Cincinnatiju i o tome kako se radujem da dođem ovde i da upoznam grad i da upoznam našu zajednicu. Pre svega danas je bilo 70-80 dece i skoro pola je bilo iz Srbije ili dece srpskog porekla. Tako da je to bilo jako, jako lepo videti i nekako sam se osjećao kao kod kuće. Srpska deca su bila organizovana od strane naše konzulate i naše Srpske pravoslavne crkve. Što se tiče ostale dece, one su deca ovde iz kraja, iz ove regije, ovde u Čikagu, koja je dosta problematična i to su deca koja su dobila šansu od organizatora, od ljudi koji se staraju o njima, da sport, to jest tenis, odmeni i zameni ulicu i taj problematičan život. Tako da ovo je bilo jako lepo videti ih kako se smeju, kako uživaju, kako vole da drže reket u rukama.
A imaj da se otvori, jo, vidi ti to.
I kako vidite ulogu fondacije Novak Đoković, gde vas spajate i znači, jednu američku zajednicu ovde u Čikagu i deca srpskog porekla, znači univerzalni jedan moto i poruka možda za decu, a i za roditelje, kako odrasti, kako biti roditelji, kako i biti dete u krajnjoj liniji u današnje vreme.
Apsolutno, pa jako je bitno, mi u fondaciji stvarno verujemo u dečje snove i to je ono što na neki način je moto naše fondacije i kada vidim toliko dece na teniskom terenu i kada vidim koliko uživaju i mnogo njih mi je prišlo i reklo ja bih voleo isto jednog dana da postanem kao ti, ja imam jednu želju, jedan san da budem svetski šampion, da budem osvajač Grand Slamova i tako dalje, tako dalje. I to je prelepo čuti i to treba negovati i naša fondacija se trudi da nekako širi svest o tom predškolskom obrazovanju, ali i o tome koliko je bitno za sve nas kao roditelje i prosto odrasle osobe da pomažemo deci da ostvare svoje snove. I ne samo da ostvare svoje snove, nego prosto da žive život ispunjen tim snovima, ispunjen tim bojama.
I čuo smo ste pratili utakmicu Zvezda Napoli.
Da, kako
su, ja bili ste subotu tamo na domaćem utakmici, kakvi su?
Pa naravno, pratio sam kao većina zvezdaša širom sveta. Pa jako sam uzbuđen, mislim, kao neko ko podržava Zvezdu ceo život i lepo je videti tako veliki klub ponovo u najelitnijem evropskom fudbalskom takmičenju. Bio sam do njih pre nekoliko dana, nažalost nisam, naravno zbog obaveza ovde u Čikagu, mogu da prisutujem fizički prvoj utakmici Lige šampiona, ali pratio sam to i bio sam pre nekoliko dana na toj prvenstvenoj utakmici, imao sam tu čast da odem do slačionice, da porazgovaram sa njima, da im pružim podršku i oni su meni pružili podršku, tako da to je stvarno nešto divno. Momci su fantastični, stvoren je taj neki timski duh koji je presudan u timskim sportovima, oni su pokazali svoju borbenost.
Nema sumnje da će za sve buduće teniske šampione dan kad se sveli Novaka Đokovića biti dan koji će se sećati dugo vremena.
Ovom inspirativnom prilogu naše kolege Aleksandra Žigića iz Čikaga dodajmo i vest. Prvi teniser sveta Rafael Nadal zbog povrede je otkazao nastup na turnirima u Pekingu i Šangaju i izgubit će 1100 bodova, što znači da srpski teniser Novak Đoković ima šansu da ga smeni na vrhu već posle kineske turneje. Trećeplasirani na ATP listi Novak Đoković trenutno ima 6445 bodova, Roger Federer 6900, a Nadal 7660.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Crvena zvezda je sinoć priredila senzaciju i eksploziju emocija u Beogradu, prestonici Srbije. Mediji iz regiona oduševljeni su remijem Crvene zvezde protiv Napolija 0-0 u Beogradu i složni u oceni da je prvak Srbije napravio veliko iznenađenje na startu Lige šampiona. Zvezda je kreirala senzaciju na stadionu Rajko Mitić. Srpski prvak senzacionalno zaustavio italijanskog vicešampiona. Crvena zvezda se u velikom stilu vratila na najveću scenu posle 26 godina. Neki su od naslova u medijima iz regiona, a tiču se našeg zajedničkog uspeha sinoć na stadionu Rajko Mitić. Analiziramo finansijski uspeh našeg finansijskog Davida Crvene zvezde u grupi tri finansijska golijata, Napolija, Liverpoola i Paris Saint-Germaina. Za večeras zajedno Miloš Panić.
Crvena zvezda je posle osvojenog boda u Ligi šampiona, osim da obe druge pozicije na tabeli, na još jedan način profitirala, finansijski. U kasu kluba iz Ljutice Bogdana slilo se preko 900.000 evra, upravo na ime nerešenog rezultata u utakmici protiv Napolija. Najelitnije fudbalsko-klubsko takmičenje svakako donosi i najviše benefita. Konkretno, kada bismo celo učešće klubova u Ligi šampiona posmatrali iz finansijskog ugla, izabranici Vladana Milojevića nisu mogli da izaberu bolji trenutak da se plasiraju u ovo takmičenje, jer su nagrade i finansijski posticaji nikada veći. Kao što ste već mnogo puta čuli, za igranje u grupnoj fazi UEFA nagrađuje svaki tim sa 15 miliona evra. Svaka pobjeda unutar nje klubu donosi blizu 3 miliona, dok se podelom bodova dva tima nagrađuju sa 900.000 evropskih novčanica. Pitate se šta se dešava sa onom razlikom između 3 miliona i 1,8 miliona. Ta razlika ide u fond krovne evropske organizacije koji će se raspodeliti klubovima sa slabijim plasmanom na kraju sezone. Verujemo da su u Crvenoj zvezdi nakon žreba za grupnu fazu Lige šampiona koji je održan u Monaku iz finansijskog aspekta radosno trljali ruke. Možemo samo da pretpostavimo koliko su svetske medijske kuće spremne da plate zvezdi da bi gledale mečeve najatraktivnijih evropskih klubova kao što su Napoli, Paris Saint-Germain i Liverpool. Prava prenosa o kojima se mnogo pričalo su skupa toliko da bi mogla da isplate sve ugovore igrača Srpske superlige. Pre nekoliko dana pokrenula se priča izgradnje novog stadiona Crvene zvezde koji bi ličio na evropske projekte velikih klubova i imao mnoge komercijalne sadržaje poput interaktivnih muzeja, bioskopa, prostorija za kupovinu bezalkoholnih pića, prodavnica brze hrane. Sav taj kapital od prometa i marketinga srpski klubovi godinama unazad propuštaju. Samu inicijativu predsjednika Crvene zvezde, Zvezdana Terzića, za izgradnju novog stadiona u prevodu možemo da shvatimo kao ulaganje u budućnost i dugo trajanje na najvećoj evropskoj sceni. Što se sportskog aspekta tiče, koji je zapravo i najbitniji svim ljubiteljima fudbala i delijama, Crvenoj zvezdi kao srpskom Davidu možemo da poželimo sve najbolje u borbi sa evropskim golijatima. Ali setimo se izreke trenera Vladana Milojevića, fudbal ne igra novac, nego tim.
Dakle, slušali ste emisiju Večera zajedno. Dobro da ste, gde god da ste, ja sam Zorana Bokan. Igrale se delije na sred zemlje Srbije.
Svira frula i stola, frula moga sokola. Svira frula i stola, frula moga sokola. Sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Kolo do kola, nehaj je za Stambola. Igra kolo do kola, nehaj je za Stambola.